Hæstvirtur forseti. Ég styð þá þingsályktun sem þá tillögu sem hér til umræðu. Og þetta góð nálgun. Þá sérstaklega svo áhersla að þetta verði unnið í samvinnu og sátt við samtök opinbera starfsmanna. Þessi þingsályktun til að rýma líka mjög vel við áherslur framsóknar í síðustu kosningabaráttu. Þar lögðu við meðal annars áherslu á að fólk geti ákveðið sín starfslok óháð aldri. Og ef fólk vill og getur unnið, þá á það eiga möguleika á því að vinna. Vegna þess að fólk missir ekki hæfnina til þess að vinna þegar það vaknar að morgni á 70 ára afmælisdaginn sinn. Starfslok eru upp á starfsmann og vinnuveitenda komin, ekki regluna sem veitana ekkert svigrúm. Þetta einni mikilvægt lýðheilsumál og það hefur með það að gera að það getur verið hluta því að halda fólki áfram virku í samfélaginu. Og okkur alveg ljóst að það nauðsynlegt að fara í stórar kerfisbreytingar með samvinnu að leiðarljósi. Og í því þá höfum við mjög góða reynslu. Og þar ætla ég að nefna þá vinnu sem farið var í á síðasta kjörtímabili í félags- og barnamálaráðuneytinu. Þar sem hæstvirtur ráðherra Ásmundur Einar Daðason leiddi þá vinnu samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Þar voru fengnir að borðinu aðilar með þekkingu á barnamálum og mikil vinna var lögð í samstarf og samvinnu til að fá heildarsýn í málunum barna. Og þetta heppnaðist mjög vel og við þurfum að gera það sama í málunum aldraðra. En svo vil ég einnig nefna að þessi þingsályktunartillaga hún tekur einungis á litlum hlut á þeirra takmarkana sem að viðkoma aldri í íslensku lögum og reglugerðum. Í íslenskum lögum eru ýmsar aldurstakmarkanir og sjálf ég á þeirri skoðun að það sé bara þörf á því að endurskoða öll aldurstakmörk hjá fullorðnum einstaklingum, 18 ára eldri. Og þá helst með því það í huga að bara afnema sem flest aldurstakmörk. Og þannig, ég vil eiginlega enda ræðina á setningu sem ég sagði mjög oft í kosningabaráttunni og ég vil leggja sérstaka áherslu á að aldur ekki hæfni við mig. Takk fyrir.